legealdiaren erdia igarota konpromiso gehienak abian dituela nabarmendu du Pradalesek. Aitor Biain. Oztopoak oztopo bidean aurrera egin dugu. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek legealdiaren balorazio ona egin du gaur Eusko Legebiltzarrean. Gobernu programa goretsi du eta azpimarratu du ezen nazioarteko egoera aldakorrak bere gobernuaren kudeaketa baldintzatu badu ere, konpromiso gehienak 168 abian direla. Orain arteko lorpenak nabarmendu ditu, baina ohartarazi du erronka handiak dituztela aurrez aurre. Hori dela eta oposizioari bide horretan laguntzeko eskatu dio. Datorren asteartean, ilak 21 bi urte beteko dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin zirenetik eta kontroleko osoko bilkuran EAJ-ak egindako galdera baliatu du lehendakariak legealdi erdiko balantzea egiteko. Jaurlaritzak berak ondu duen soziometroa hartu du lagun horretarako inkestaren datuak erabili baititu bere argudioak indartzeko. Izan ere, Pradalesek azpimarratu du bere gobernuak bertan agertzen diren kezkak dituela lehentasun, etxe bizitza, enplegua eta osasungintza besteak beste. Berariaz aipatu ditu hain zuzen ere osasun ituna, segregazioaren kontrakoa, etxe bizitzaren erronkari erantzuteko premiazko neurrien legea eta bermeen programa, industria plana eta finantza aliantza, eta familientzako diru laguntzak. Nire inbestidura saioan adierazi nuen gure herria etorkizunerako prestatu behar dugula. Zailtasunak zailtasun lehen egunetik horixe egiten ari gara esan du. Autogobernua handitzeko Espainiako gobernuarekin egindako akordioak ere nabarmendu ditu. Baina aitortu du euskal gizarteari emandako hitza betetzen ari den arren neurri eta lorpen horiek guztiak ez direla nahikoa gaur egungo erronka konplexuei erantzuteko. Euskadin, Europako ongizate maila handienetakoa dugu eta halaxe ikusten dute euskal herritarrek ere. Baina ezin dugu lo hartu. Lan handia dugu aurretik. Elkarlanerako deia. Bide horretan, denbora eztabaida antzuetan ez galtzeko deia egin die oposizioko taldeei eta eskua luzatu die elkarlanerako, testu inguru ziurgabeak lankidetza eta ardura partekatua eskatzen dituela iritzita. Bereziki EH Bilduri mintzatu zaio lehendakaria eta politika eraikitzailea egiteko eskatu dio. Izan ere, koalizio subiranistari lepuratu dio bertigoa izan duela legealdi honetan izenpetu diren herri mailako akordioak babesteko. Hori dela eta bustitzeko eskatu dio. Bi urte dituzue hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Zain gaude. Hain justu ere, elkarlanerako gonbita egin dio EH Bilduk ere Pradalesi egungo testuinguruak beste politikagintza bat eskatzen duela argudiatuta. Koalizioaren bozeramaile Peio Otxandianok salatu du EAJ-ak eta PSE-ek legebiltzarrean duten gehiengoak ez duela egonkortasuna bermatzen herri interesen aldean alderdienak lehenesten dituztelako, eta dituzten desadostasunak gehiago direlako adostasunak baino. Beraz, disonantzia horiek alboratu eta herri logika batera salto egitea galdegin dio lehendakariari. Enplegu publikoaren legearen erreforman egin du azpimarra Otxandianok eta adierazi du legebiltzarrean dagoen gehiengo abertzalea ere baliatu beharko litzatekeela. Blokeoa ez da aukera bat esan du euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egin behar zaiola ohartarazita. Alderdien logikak blokeo bat sortzen ari dira eta afera honek soluzio bat eskatzen du. Eta soluzio hori posible da. Otxandianok azaldu duenez, akordioa egingarria da, baldin eta proposamena printzipioetan sendoa bada eta aldi berean malgua eta inklusiboa. Parlamentu honetan ordezkatuta dauden tradizio politiko desberdinok parte izan gaitezken soluzio bat planteatu dezakegu. Hori lortzeko, baina lidergoa hartzeko eskatu dio Pradalesi. Tentsio girorik ez. Elkarlan girotik oso urrun kokatu da berriz Alderdi Popularra eta gogor egin du beste behin ere Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren aurka. Haren hitzaldian, Javier de Andresek adierazi du ilusioa besterik ez dela AJ-ak irudikatu nahi duen oasia. Eta ohartarazi du tentsioa areagotu egin dela gizartean bizikidetzaren aurkako erasoen ondorioz. Ordezkari politikoen edabideen eta erakundeen aurkako pintaketak eta seinalatzeak aipatu ditu zehazki eta lehendakariari leporatu dio ez duela horien aurkako neurririk hartu. Pradalesek erasoak gaitzetsi ditu, baina gezurtatu egin du de Andresek aipatu duen giro hori orokortua denik. Eta soziometroa baliatu du horretarako beste behin, aipatu baitu inkestaren arabera herritarren 1/2 baino ez dutela jo bizikidetza kezka nagusitzat. Are gehiago, Alderdi Popularari leporatu dio tentsio giro hori sustatzea eskuin muturreko agintarien mezuak zabalduta. Bada, moderazioa eskatu dio giroa baretu ahal izateko.